В эфире «Радио Свобода». У Пратской студии Виталь Цыганков
и Стасий Вашкевич.
Добрый день. Сегодня пятница, 1 травня, у Менску 7 годинов. Сегодня мы доведаемся, как былые политвязни плянуюсь подтримать Миколая Утуховича. Послухаем меркование шведского рабочего про белорусские реалии. Абмеркуем, чаму беларускія ўлады хочуць зменшыць безмытны ўвоз у рэчаў. У досвідах свабоды пагаворым пра свіны грып. Вы пачуеце агляд прэсы, перадачу «Барды свабоды» ды іншае. Але ўсё гэта пасля выпуску міжнароднай інфармацыі, з якім вас пазнаёміць Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Башир Нурзай, былы палявы камандзір маджахедаў у Афганістане і моцны саюзнік талібаў, быў асуджаны ў Нью-Йорку да пажыццёвага зняволення за ўвоз і арганізацыю распаўсюджвання гераіну. Паводле доказаў, прадстаўленых у амерыканскім судзе, Нурзай, лідар аднаго з самых буйных і ўплывовых плямён у Афганістане, меў опіумныя плантацыі ў паўднёвай правінцыі Кандагар і перапрацоўваў вырашчаны опіум у гераіну ў лабараторыях на афганскім памежжы. Пачынаючы з 90-х гадоў, ён правозіў наркотыкі у Америку, мел свою сетку распаўсюджвання у Нью-Йорку. На момент своего арышту у 2005 годзе Нурзай был означен Департаментом юстиции Злучаных Штатов как один из наймагутнейших и наибольш небеспечных гандляров наркотиками у свете. Паводле новай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, Аль-Каіда со сваімі сувязямі ў племянных раёнах Пакістану з'яўляецца самай вялікай пагрозай для Захаду. Іран на сённяшні дзень самы актыўны спонсар тэрарызму. Справаздача таксама сцвярджае, што падраздзяленне Аль-Куд корпусу рэвалюцыйнай гвардыі Ірану падтрымлівае тэрарыстаў у Палестыне, Ліване, Іраку і Афганістане. Злучаныя Штаты выказалі сур'ёзную занепакоенасць пагадненнем, падпісаным учора паміж Расіяй і сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле пагаднення, Расія бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў з Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, пакуль тыя не створаць свае ўласныя памежныя войскі. Міністр обороны США Роберт Гейтс заклікаў Кангрэс хутка ўхваліць бюджэт на вайну ў Афганістане і Іраку, а таксама фінансавай дапамогі Пакістану ў яго змаганні з талібамі. Запрошаны бюджэт складае амаль 83,5 мільярды даляраў, з іх 400 мільёнаў на дапамогу Пакістану. І колькасць загінулых пасля таго, як 38-гадовы галандзец пратараніў паліцэйскі бар'ер і ўрэзуўся ў натоўп, які назіраў за выхадам каралевы Нідэрландаў Беатрысы ў галандскім горадзе Эпельдорн, дасягнула 5. Кіроўца прамахнуўся на некалькі метраў міма аўтобуса, які вёз каралеву. Матывы атакі пакуль невядомы, але сувязі з тэрарыстычнымі групоўкамі падаецца малаверагодны.
Дякую, Стасі Васкевіч, познаємо вас з міжнародними новинами. Ну, а зараз більш подробязно про теми сьогоднішнього ранішнього ефіру. Былые політв'язні потримаюсь Миколая Утуховича естафетної голодовки. Ви бачуєте інтерв'ю шведським робочим заводу «Вольва» про прави працівних у Швеції і Білорусі. Беларускія лады плануюць зменшыць безмытны ўвоз рэчаў. Цяпер іх можна прывезці за межы на 1000 еўра, а мяркуецца знізіць гэтую суму да 200 еўра. У бліц-аналізе інтэрв'ю з Александрам Рарам на тэму, ці варта Александру Лукашэнку ехаць у Прагу. У досведах свабоды наколькі сур'ёзная пагроза і маштабы свінога грыпу. Беларускі навуковец Юрый Бандажэўскі атрымаў званне ганаровага жыхара гораду Бегаль у Францыі. У Магілёве установяць мемарыяльны знак невінна расстраляным 18 і 37 годах. І зараз про надвор'я. У Беларусі пасля некалькіх спякотных дзён чакаецца пахаладанне. У Баранавічах, Берасці, Віцебску, Магілёве 13-15, у Гомелі і Горадні 14-16, у Менску нават 11-13. У Бабруйску і Гомелі дождж, у іншых месцах без ападкаў, пераменная воблачнасць. У Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў штаб-кватэры БНФ былыя палітвязні агучаць свае прапановы па падтрымцы прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Галадоўнік патрабуе альбо завершыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра невыезд і працягваць расследаванне, перадае Алег Рудзіловіч.
Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка. Сярод захадаў, якія збіраюцца прапанаваць актывісты ў падтрымку прадпрымальніка, эстафетная галадоўка кшталту тых, якія двойчы праходзілі ў падтрымку Александра Казуліна, калі ён знаходзіўся ў віцебскай калоніі. Дарэчы, сам Александр Казулін таксама збіраецца ўдзельнічаць у акцыі.
Зараз Автухович галадае, гэта для него вельмі небяспечна. Гэта зразумела ўсім. І 1 мая мы будзем праводзіць уже сумесную акцыю, каб падтрымаць Ніколая.
Вы таксама возьмеце ўдзел у ёй?
Да.
Ініцыятыва тэрмінова падтрымаць Мікалая Аўтуховіча сыходзіла ад былых палітвязняў. Сярод іх маладзёвы актывіст Андрэй Кім, які выйшаў на волю ў жніўні мінулага году пасля больш як паўгода зняволення ў бабруйскай калоніі. Андрэй кажа, што кожны дзень знаходжання ў беларускай вязніцы сур'ёзнае выпрабаванне, а тым больш у стане галадоўніка.
Зараз у турме яго правы на жыццё і правы на справедлівы суд яны парушаюцца. Все мы ведаем, якія там умовы, ведаем здароўе Аўтуховіча. І да таго ж, Владзімір Даўгоў яшчэ 2 сакавіка сказаў так пра то, што як праз тыдзень ён сказаў, што скончыць следства і будзе суд. Але ўжо прайшло больш за 2 месяца, а мы, в прынцыпе, бачым, што яны сядзяць, ніякіх следчых дзеянняў не праводзяцца. І такое некае ўражанне, што гэта ўсё не для справядлівага суда, а для таго, каб проста трымаць.
Праваабаронца Алег Волчак быў сярод тых, хто летась удзельнічаў у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Александра Казуліна. Галадаваў за яго вызваленне 3 дні. Алег Волчак кажа, што далучыцца і да галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам.
І тогда дал эфект, і час, я думаю, даст эфект. Ну, главное, што это поддержка, в первую очередь, чтобы они видели, что тут на свободе за них борются, и им будет приятно, особенно Аўтуховичу.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча арыштавалі 8 лютага паводле падазрэння ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Галадоўнік патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд і працягваць расследаванне колькі заўгодна. Таксама Мікалай Аўтуховіч дамагаецца спынення пераследу Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенкі, якія, як і ён, былі арыштаваны ў Лакавыску і праходзяць з ім па адной справе.
Паведамляў Алег Рузіловіч такім чынам. Былыя палітвязні праявяць сваю салідарнасць прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховічам і аб'явяць галадоўку ў знак падтрымкі ягонай галадоўкі. Ну, а зараз пра іншую салідарнасць. Сёння 1 траўня, дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, як раней называлася, альбо проста дзень працы, як гэта ёсць у беларускім афіцыйным календары. І гэтымі днямі для сустрэчы з прадстаўнікамі незалежных прафсаюзаў Менск наведала група прафсаюзных актывістаў са Швецыі. Адзін з іх, рабочы заводу «Вольва» Гунар Петерсен, пагаварыў з карэспандэнтам «Радыё Свабода» Інай Студзінскай.
Сярэдні заробак рабочага на заводах «Вольва» ў Швецыі складае каля 3000 даляраў. Атрымліваецца, Гунар мае падставы быць удзячны сваім гаспадарам. Але ж не, Гунар пэўны, у Швецыі існуе эксплуатацыя працоўных, і, адпаведна, рабочы мусіць змагацца за свае правы.
Мы не валодаем фабрыкай, не маем мажлівасці самастойна распараджацца прыбыткамі. А зараз, падчас фінансавай крызы, кампанія «Вольва» імкнецца пазбаўляцца ад рабочых, ужо звольненыя 1000 чалавек. Адначасова яна выплачваюць мільёны ўладальнікам і акцыянерам. Тыя самыя грошы, якія мы зарабілі сваёй працай.
Атрымліваецца, ў Швецыі цяпер няма той мадэлі сацыялізму, пра якую так шмат начутае ў Беларусі.
Не, паглядзіце, колькі людзей зараз у Швецыі згубілі працу і трапілі ў цяжкае становішча. Нам яшчэ доўга давядзецца змагацца дзеля таго, каб узяць кантроль над капіталам.
Ну а ці можа Гунар Петерсен назваць сацыялістычнай цяперашнюю Беларусь?
Адназначна не, бо я не бачу наогул ніякай дэмакратыі ў Беларусі. Беларусы не маюць можливості свободно выказывать свои думки, ладить демонстрации и так далее. Тому не, в Беларуси нема социализма, на мой погляд. Социализм – это свобода, ровность и братерство. Ничего этого я не бачу тут.
Чем тады есть Беларусь для шведского рабочего Гунара Петерсена? Натуральным протягом Европы альбо неким иншим светом?
Усе ўсходнеўрапейскія краіны для мяне ёсць частка Еўропы. Я не бачу паміж імі істотных адрозненняў. Калі параўноўваць Беларусь з краінамі паўночнай Еўропы, так, розніца вельмі вялікая. Але беларускія людзі, яны безумоўна належаць да еўрапейскай супольнасці.
А вось як Гунар Петерсен адказаў на пытанне, ці існуе істотная розніца паміж умовамі працы шведскага і беларускага працоўнага?
Так, апроч значнай розніцы ў заробках, у шведскіх працоўных нашмат больш лепшыя ўмовы працы, працоўнае асяроддзе. Бяспека працы ў Беларусі арганізаваная на вельмі нізкім узроўні. Таму тут істотна болей няшчасных выпадкаў на вытворчасці, чым у Швецыі.
І наприканці гость зі Швеції, робочий Гуннар Петерсен, виказався на конт того, чого бракує білоруським працівникам, щоб поспіхово змагатися за свої права.
I think when you have
потрібні великі, міцні, незалежні профсоюзи. Без їх, безумовно, змагання за свої права робиться тяжким.
Це кличуть робочий заводу «Вольва» Гуннар Петерсен, який навідав Мінськ разом з делегацією групи профсоюзних активістів за Швецією.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Першы выпуск гэтай перадачы слухаце ў нашым эфіры ў суботу, заўтра. У Мінску 7:11. У Беларусі плануецца зменшыць бязмытны ўвоз рэчаў. Цяпер іх можна прывезці з-за мяжы на 1000 еўра, а мяркуецца знізіць гэтую суму да 200 еўра. Агенцтва паведамляе, што ініцыятыва зыходзіць ад дзяржаўнага мытнага камітэту і датычыцца на фізічных асобаў. Як яна паўплывае на гарадзенцаў, перадае Сергей Страўцоў.
Як можна суаднесці жаданне ўладаў зменшыць безмытны правоз рэчаў беларусамі ў 5 разоў і падрыхтоўку да таго, каб, напрыклад, для жыхароў памежных тэрыторый Гарадзенщыны, Літвы і Польшчы палегчыць магчымасць наведваць суседнюю краіну на глыбіню 30 альбо нават 50 кіламетраў? Меркаванне гарадзенскага грамадскага праваабаронцы Віктара Сазонова, родная мясціна якога, дарэчы, таксама знаходзіцца ў памежнай зоне побач з літоўскай мяжой.
На мою думку, наша влада попросту лічит себе самой разумной. Ось, и не собирается выкрустовывать опыт інших країн. Прикладом, коли у Польши были ведьми великие тяжкости, то Польша, як мога больше чинила межи, как люди сами могли себе прокормить. До нашей влады як-то это не доходится. И они весь час думают, як когось там надуть, як так выкрутить ситуацию, как когось там сподвануть, нашим заборонить увозить товары больше, чем на 200 евро, а уже там такие проблемы, что, прикладом, мясо не привезешь, венгрины, там мясных вырабов, и они увогуле забороненные. Навод тут и 5 килограмм не уваходить, которые небыто можно привозить этих продуктов. И они думают, что сюда приедут литовцы, поляки, там меньше, и начнут скуплять белорусский товар. Разумело, этого не сдарится, потому что белорусский товар дорожейший.
Вядома, што на Беластучыне масава скупляюць прадукты і тавары літоўцы, паколькі ў Літве больш высокія цэны. Варта зазначыць, што беларускія ўлады спадзяюцца таксама, што ў тую ж горадню стане прыязджаць больш турыстаў, літоўцаў і палякаў.
Калі ідзе там думка, што сюды прыедуць для турыстыкі нейкай, то зноў жа ў гародні вельмі цяжка знайсці нават гатэль. Няма ніякай інфраструктуры. Па гэтаму ўсё ідзе якраз вот так вот з ног на галаву пераварачваецца сітуацыя. Зразумела, што каб сапраўды вырашаліся пытанні эканамічнага характару, менавіта на умовах партнёрства, узаемавыгоднасці, то зразумела, такіх абмежаванняў не ўводзілі бы.
Гэта было меркаванне Віктара Сазонова. Я пацікавіўся таксама меркаваннем аднаго з гарадзенскіх прадпрымальнікаў Васіля. Цяжэй стане ім правозіць тавар, калі норму бязмытнага правозу рэчаў зменшыць у 5 разоў, ці не?
Так там сказано, я так зразумеў, што толькі для юрыдычных асобаў там напісана. І я так разумею, толькі Польша, напрыклад. Так, і для юрыдычных асобаў толькі. Ну я просто сёння беларускі рынак прачытваў.
Спадар Васіль мяркуе, што індывідуальным прадпрымальнікам гэта не павінна пагражаць.
Паведамляў Сергія Страцо. Нагадаем, што ў Беларусі плануецца зменшыць безмытны ўвоз рэчаў. Таксама варта ўзгадаць, што некалькі дзён таму беларускі ўрад прыняў рашэнне на 30% павялічыць мыты на ўвоз замежнага адзення і іншых замежных тавараў.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви на хвалях свободи, і зараз Стась Івашкевич розкаже про головні події дня у Білорусі на гэты момент.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Лідары Беларусі і Малдовы Александр Лукашенко і Владзімір Варонін не зарэгістраваныя на саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Пра гэта паведаміў агенцтва Associated Press на ўмовах ананімнасці дыплямат Еўразвязу. У Менску адбылося паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі Владзімір Макей. На ім абмяркоўвалася стратэгія развіцця эканомікі Беларусі ва ўмовах усесветнага крызісу. Прапановы незалежных экспертаў былі прынятыя радай і накіраваныя ва ўрад для разгляду. Беларусь і Іран падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве паміж міністэрствамі юстыцыі абедзвюх краінаў. Пра гэта паведаміў журналістам кіраўнік судовай улады Ірану Аятала Махмуд Хашемі Шахрудзе, які знаходзіцца з візытам у Менску. Паводле яго словаў, хутка будзе падпісаная дамова аб узаемнай экстрадыцыі. Адначасова рыхтуецца праграма сустрэчы прэзідэнта Лукашэнкі з яго іранскім калегам Ахмадзінежадам. У Варшаве адбылася сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі Беларусі з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім і прадстаўнікамі польскага сейму. Расійская праваслаўная царква заяўляе, што не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў рускай праваслаўнай царквы заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Хакеісты зборнай Беларусі перамаглі ў овертайме зборную Нарвегію ў матчы кваліфікацыйнага раўнду чэмпіянату свету, які праходзіць у Швейцарыі. Шанцы каманды на выхад у чвэрцьфінал захоўваюцца. На гэтым этапе зборная Беларусі правядзе яшчэ два паядынкі. Заўтра супернікамі беларусаў будуць фіны, а ў нядзелю чэхі.
Вы на хвалях свободы в Менску 7 годин 17 хвилин. Як вы чули только что запускай новинов, лидеры Беларуси и Молдовы покуль не зарегистрованы на саммит Европейского партнерства, який пройдзе у Празе. Тем часам 1 травня апошні день, каб подтвердить склад национальных делегаций на гэты саммит. И покуль Александр Лукашенко не вызначил, кто поедет. Тем часам чешские организаторы поведомляют, что Беларусь накіруе в Прагу делегацию под кіраўніцтвам першага вице-премьера Владимира Семашкі. Чаму пытанне пра прадстаўніцтва Беларусі выклікае спрэчкі сярод еўрапейскіх чыноўнікаў і палітыкаў? Ці ўсё ж паедзе Александр Лукашэнка ў Прагу? На гэта і іншае пытанне Алеся Дашынскава адказвае дырэктар праграмы «Расія і Еўразія» нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александр Рар.
Бліц-аналіз свабоды.
Візіт Александра Лукашэнкі ў Рымі Ватыкан – гэта своеасаблівы абмен на тое, што ён не паедзе ў Прагу, альбо гэта пропуск на саміт усходняга партнерства. Чаму кіраўнік Беларусі так цягне з рашэннем?
Очень трудно сказать, потому что мы все знаем, что Лукашенко принимает...
Вельми тяжко сказать, бо Лукашенко прымае свои решения достаточно спонтанно. И не за все, да их можно предказать. Да это все застается схованным. Видать, для Лукашенко важно зрозуметь, який сенс будет иметь его визит у Прагу. Коли он упевнены у тем, что Беларусь будет полностью интегрована в европейскую стратегичную программу добросуседства с боку Евразвязу и почнется конкретное супрацовництво с Евразвязом, он вырешит туда поехать. Але есть застероги, что он может там потрапіць пад прыцэл яго крытыкаў, лідараў іншых дзяржаў, якія проста будуць заганяць яго ў вугал. І карыстаць унікальную магчымасць сустрэчы з ім, каб прадаявіць яму цэлы шэраг прэтэнзій адносна парушэння правоў чалавека, норму дэмакратыі ў сваёй краіне і гэтак далей. Таму я думаю, ён хоча прыняць правільнае рашэнне. Але гэта рашэнне яму даецца вельмі складана. Ён дакладна не ведае, чаго чакаць. Выйграе ён асабіста для сваёй краіны альбо не, перад ім гэта складаны выбар.
Выбор, перед которым он стоит.
Чаму пытанне прадстаўніцтва Беларусі выклікала спрэчкі сярод еўрапейскіх чыноўнікаў і палітыкаў, выказваюцца розныя меркаванні адносна ўдзелу Лукашэнкі ў саміце. І калі там будзе канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, то ці падасці на яму руку?
Я думаю, во всяком случае, падасць яму руку і правую, і, можа быць, левую.
Я думаю, што падасць яму руку і правую, і, можа, і левую. Адказ на пытанне просты. У Еўразвязі няма агульнага бачання ўсходняй палітыкі. Абсолютно розныя думкі, як супрацоўнічаць з Расіяй, як весці справы з Беларусі ці Украіны. У Еўразвязі ёсць раскол, проста адкрыта пра гэта людзі не гавораць. Але Беларусь цяпер тыповы прыклад таго, як па-рознаму розныя краіны старой і новай Еўропы глядзяць на тое, як трэба працаваць з постсавецкай прасторай.
То, як нужна работаць з постсавецкім прастранствам.
Спадар Александр, вы сказалі, што Лукашэнка шукае ўпэўненасці ў тым, што Беларусь будзе поўнасцю інтэгравана ў праграму ўсходняга партнерства. А ці будзе гэта наогул залежыць ад таго, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце 7 траўня?
Я думаю, што ад персонаў, канешна, многа завісіць, потому што
Я думаю, што ад персонаў многае залежыць. Бо нейкія выказванні і запэўніванні беларускі бок на гэтым саміце мусіць рабіць. Але ж ёсць і нюансы. Ёсць праблема Расіі. Лукашэнка таксама павінен выразна падумаць, ці правільна яму зараз інтэгравацца ў нейкую стратэгічную праграму еўразвязу, якая можа павярнуцца супраць Расіі. Ці можа так здарыцца, што ён будзе знаходзіцца ў нейкім блоку еўрапейскіх краінаў, якія будуць весці антырасійскую палітыку? Яму гэта нявыгадна, бо ён мае эканамічныя сувязі з Расіяй і вайсковыя абавязацельствы перад Масквой. Таму ён не хоча трапіць у гэту пастку. Сыходзячы з гэтых меркаванняў, магчыма, ён вырашыць, каб на гэтай сустрэчы Беларусь была прадстаўлена іншымі чыноўнікамі. Але яму вельмі хацелася б зноў вярнуцца ў Еўропу, паехаць у Еўропу і там праявіць сябе. Недарма ён сустрэўся з папам Рымскім і паказаў, што ён ідзе ў Еўропу са сваімі каштоўнасцямі. Ён падкрэслівае, што ён прыхільнік еўрапейскіх каштоўнасцяў, але ў яго разуменні. Я думаю, што гэта дастаткова хітры ход, бо цяпер ён заўсёды можа аргументаваць, што ён падае руку маральным інстанцыям на Захадзе, што паважае культуру Еўропы.
А што б вы параілі кіраўніку Беларусі ў гэтым складаным для яго выбары? Ехаць ці не ехаць яму на саміт у Прагу?
Сходя з інтарэсаў Беларусі, канешна, нужна ехаць, потому што...
Сыходзячы з інтарэсаў Беларусі, канешне, трэба ехаць, бо ў сярэдняй і дальнетэрміновай перспектыве у Беларусі няма іншай альтэрнатывы, чым ісці ў Еўропу. Калі ён не паедзе, ён нічога не выйграе. Калі ён паедзе туды непадрыхтавана, пачне крытыкаваць і бадацца з заходнімі лідарамі, гэта можа негатыўна адбіцца на палітыцы Беларусі. Але я думаю, што шлях у Еўропу трэба пракладваць. На першым плане павінны стаяць беларускія нацыянальныя інтарэсы. І зараз можа апошнія гадзіны, апошні момант, калі пра іх трэба выразна падумаць і прыняць стратэгічнае рашэнне. А гэта Лукашэнку, напэўна, вельмі цяжка прыняць.
Хто, відзіма, Лукашэнку очень трудна прыняць.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра тое, ці трэба Александру Лукашэнку ехаць у Прагу, наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыў з дырэктарам праграмы «Расія-Еўразія» нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александрам Рарам.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Яна прагучыць сёння ў нашым вечаровым эфіры. У Мінску 7 гадзінаў 23 хвіліны. І зараз час для развагаў грамадскага рэдактара гэтага тыдня. Нагадаем, гэта першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Вільні, віцеблянка Кася Степанова. Яна пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма». Сёння Кася разважае пра літоўскасць і беларускасць Вільні.
У Беларусі з Вільні нічога агульнага. Колькі ж разоў за тыя паўгады, што жыву тут, я чула такія выказванні. Мы, студэнты ІГУ, значна ўдасканальваем веданні гісторыі ды развіваем аратарскае майстэрства, спрачаючыся са знаёмымі літоўцамі на гэтую тэму. Аднойчы я стала сведкай падобнай спрэчкі паміж беларускім навукоўцам-гісторыкам і віленскімі кабетамі, што ехалі са мною ў адным вагоне з Вільні да Менску. Я добра памятаю. Скончылася гэтая спрэчка тым, што ігушнікі, якія ехалі там жа, адарваліся ад сваіх спраў і сталі голасна падтрымліваць земляка. Ён проста даводзіў, што Вільня – гэта неад'емная частка беларускай культуры і гісторыі. Неяк я прывезла з Беларусі майму літоўскаму суседу па інтэрнаце сувенірную гарэлку «Князь Вітаўт». Гэтая назва дуже яго рассмяшыла і стала прадметам чарговай спрэчкі на тэму, якога ж князя такога шанавалі – літоўскага ці беларускага. Мы – пакаленне, якое дакладна ведае, што Гедымін, Вітаўт, Міндоўг – гэта нашы князі. Недарэмна ж настаўнікі па гісторыі Беларусі так старанна прымушалі нас вучыць, хто за кім княжыў. А літовці уперто називають їх Гедимінусом, Віталтасом, Мідовгасом і лічать персонажами тільки літовської історії. І в якості аргументів вони часто повторяють, що коли б це були наші князі, так їх би пам'ятали на Білорусі. Але проспект у гонор нашого, здавалося б, Гедиміна у Вільні. Велика кількість хлопців, яких зовуть Міндогас, так само тут. І це слушно, сходіться. Особисто я з білоруських знайомців ведаю тільки пару Віталтів. Певно, ми самі вирікаємося віленської білорусщини. Поглядіть, які екскурсії у Вільні ладять білоруські агенції. Вони пропонують наведати забавляльний комплекс «Акрополіс» до аквапарк замість Лукішського пляцу до могилки у Росі, де поховані Владислав Сорокомля, Ядін Шад і інші вибітні діячі нашої культури. Я не хочу, щоб совість поміж Вільні і Білорусі гублялися. Тим не менш, ми, доводячи, що Вільня наша, мусимо пам'ятати. Гэтая асаблівая віленская атмасфера і большасць архітэктурных помнікаў захаваліся тут дзякуючы таму, што савецкія атэісты не разбурылі ўсё ўшчэнт, як гэта было на Беларусі. Літоўскасць уратавала Вільню, а не беларускасць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам была першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Кася Сцепанова. Ну, а на чарзе перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння аўтар працягвае распавядаць пра Валерыя Руселіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем Валерыя Руселіка, які лічыць сябе грамадзянінам планеты Зямля і марыць усю гэтую зямлю аб'ездзіць. Зрэшты, самае прыгожае месца на зямлі, здаецца, наш герой для сябе знайшоў.
Безумоўна, Вялікі каньён. Гэта самае прыгожае месца, якое я бачу ў сваім жыцці. Я думаю, што гэта адно з самых прыгожых месцаў у свеце. І мне не сорамна сказаць, там я не адчуваю там ні каньёмкасці, што я там хвалю там не Белавежскую пушчу, а Вялікі каньён. Трэба разумець, што ёсць прыгожыя рэчы, і яны табе належаць, незалежна ад таго, у якой ты краіне жывеш, якого колеру ты. І ось, калі Вялікі каньён стаў часткай мяне таксама, я вельмі узбагаціўся. Гэта штосьці неверагоднае. Гэта такая прыгажосць. Калі ты бачыш магутнасць ось гэту прыроды. Каньён, гэта расшылена ў зямлі. Ось, і ты стаіш на краі, і там 2 кілометры долу, яны парослы такімі прыгожымі соснамі, ялінамі такімі. Амерыканцы стаяць дзесьці там метра, там, я не веду, метраў за 5. За агароджа, яны баяцца падысці. А ты стаіш, у цябе вось твае пальцы, яны ўжо звісаюць туды, і табе хочацца туды скокнуць. Бо ты разумееш, гэта, ну, кайф, гэта так файна. Насупраць цябе там згаслы вулкан стаіць, а ўнізе там цяше такая бірузовая калярада. І ты разумееш, што ёлы-палы, гэта настолькі здорава. Калі прыїжджаеш дадому і пачынаеш апавядаць, а табе кажуць, ой, там Амерыка, ой, там яны ўсе гультаі, яны ўсе лайдакі, там яны ўсе бандыты, там, то нават няма чаго такім людзям сказаць. Ну, ты заедь туды, ты зірні, наколькі гэта прыгожа. Стань ты гаспадаром таксама гэтага ўсё. Гэта ж наша агульная. Так не пераказаць, гэта трэба туды ехаць.
Я блукаю, я сёння згубіўся пры чэсаных ветрам кварталах, дзе ліхтар адзінокі стаміўся і дзе выюць сабакі ад шалу. Я хаджу па рэпаных джынсах і ў кашулі з каўнерам на гузік. Плот насупраць мяне пахіліўся і прастору для шпацыру звузіў. А ў небе маім зоркі шалёныя скачуць, і няхай все крычаюць, а мы з табой памаўчым. А мы будзем смяяцца, няхай астатнія плачуць, няхай галоўнае, што ёсць ты. Ту Твоє очі високо у небі, твої вусни далеко-далеко, на затиснутій у асфальт глебі, уночі я стою одинока, і не ведаю, скільки я ще нам народжатися і в чергах свариться, користатися метрополітеном, слухати радіо і мітуситься. А у небі моїм зорки шалені скачуть, і нехай все кричать, а ми з тобою помовчим, а ми будем сміятися, нехай остатні плачуть, нехай головне, що є ми. Все виють собаки от шалу, на ліхтар, що сміяться, стомився. У причесаних ветром кварталах я блукаю, я сьогодні згубився.
У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії вітається Ганко. Нагадаю, сьогодні п'ятниця, 1 травня, зараз у Мінську 7 годин 30 хвилин. І я передаю слово Стасу Івашкевичу для міжнародних подій.
Вокол світу за 100 секунд.
Злучені Штати, НАТО і Євразіяз виказали серйозну занепокоєність погодненням, підписаним учора поміж Росією і сепаратистськими регіонами Грузії, Абхазії і Повднєвої Осетії. Поводле погоднення Росія бере на себе відказність за ахову фактичних межаў з Грузії, Абхазії і Повднєвої Осетії, покуль тія не створять своє власне поміжне войски. Тим часом НАТО рихтується до супольних вучэнняў з Грузії, які мають відбитися праз тыдзень. Башир Нурзай, былый палявый командзір маджахеда ў Афганістане і моцны саюзнік талібаў, быў асуджаны ў Нью-Йорку да пажыццёвага зняволення за ўвоз і арганізацыю распаўсюджвання гераіну. На момант свайго арышту ў 2005 годзе Нурзай быў азначаны дэпартаментам юстыцыі Злучаных Штатаў як адзін з наймагутнейшых і найбольш небяспечных гандляроў наркотыкамі ў свеце. Паводле новай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, Аль-Каіда са сваімі сувязямі ў племянных раёнах Пакістану з'яўляецца самай вялікай пагрозай для Захаду, у той час як Іран на сённяшні дзень самы актыўны спонсар тэрарызму. Паводле сённяшняй справаздачы, у той час як колькасць тэрарыстычных нападаў у свеце падае, атакі ў Пакістане больш чым падвоіліся з 2007 на 2008 год. Амаль 2300 чалавек загінулі ад тэракта ў краіне за гэты перыяд. Мексіка прымае экстранныя меры ў спробах запаволіць шырэнне свінога грыпу. З гэтай мэтай часова прыпыненыя некаторыя дзяржаўныя паслугі, тэатры і рэстарацыі зачыненыя бестэрмінова. У краіне загінула 160 чалавек, заражоныя былі заўважаны яшчэ ў 12 краінах свету. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заклікаў Кангрэс як мага хутчэй ухваліць бюджэт на вайну ў Афганістане і Іраку, а таксама для фінансавай дапамогі Пакістану ў яго змаганні з талібамі. І колькасць загінулых пасля таго, як 38-гадовы галандзец пратараніў паліцэйскі бар'ер і ўрэзаўся ў натоўп, які назіраў за выхадам каралевы Нідэрлянду Беатрысы ў галандскім горадзе Эпельдорн, дасягнула 5.
Дякую, Стас. З міжнародними новинами вас познайомив Стас Івашкевич. У Мінську 7 годин 33 хвилини. І зараз більш подробязно про теми нашого сьогоднішнього ранішнього живого ефіру. У першій частці нашої програми ви почули інтерв'ю з шведським робочим заводу «Вольва» про права працівників у Швеції і Білорусі. Білоруські влади планують зменшити безмитний увоз речей. Тепер їх можна привезти за межі на 1000 євро, а міркується знизити цю суму до 200 євро. У Бліц-аналізі прогучали інтерв'ю з Олександром Раром на тему «Чи варто Олександра Лукашенку їхати у Прагу?». У ближайшие полгодины вы почуете. Былые политвязни подтримаюсь Миколая Туховича эстафетной голодовкой. У досыдах свободы накольки серьезная погроза и масштабы свиного гриппу. Белорусский навуковец, доктор медичных наук профессор Юрий Бандажевский отримал звание гонорового жихара городу Бегаль. У Могилеве установлены мемориальный знак невинно расстрелянным у 1918 и 1937 годах. Ну і зараз некалькі словаў пра надвор'е. Пасля некалькіх спякотных дзён Беларусі чакаецца пахаладанне. У Баранавічах, Берасці, Віцебску, Магілёве 13-15, у Гомелі і Горадні 14-16, у сталіцы 11-13 градусаў цепла чакаецца сёння днём. У Бабруйску і Гомелі сіноптыкі абяцаюць дождж, у іншых месцах без ападкаў. Пераменная воблачнасць. Сёння ў штаб-кватэры БНФ у Менску былыя палітвязні агучаць свае прапановы па падтрымцы прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэста ў менскім следчым ізалятары. Галадоўнік патрабуе альбо завершыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра невыезд і працягваць расследаванне колькі заўгодна, перадае Алег Рудзіловіч.
Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка. Сярод захадаў, якія збіраюцца прапанаваць актывісты ў падтрымку прадпрымальніка, эстафетная галадоўка кшталту тых, якія двойчы праходзілі ў падтрымку Александра Казуліна, калі ён знаходзіўся ў віцебскай калоніі. Дарэчы, сам Александр Казулін таксама збіраецца ўдзельнічаць у акцыі.
Зараз Аўтуховіч галадае, гэта для яго вельмі небяспечна. Гэта зразумела ўсім. І 1 мая мы будзем праводзіць ўжо сумесную акцыю, каб падтрымаць Мікалая.
Вы таксама возьмеце ўдзел у ёй?
Да.
Ініцыятыва тэрмінова падтрымаць Мікалая Аўтуховіча сыходзіла ад былых палітвязняў. Сярод іх маладзёвы актывіст Андрэй Кім, які выйшаў на волю ў жніўні мінулага году пасля больш як паўгода зняволення ў бабруйскай калоніі. Андрэй кажа, што кожны дзень знаходжання ў беларускай вязніцы сур'ёзнае выпрабаванне, а тым больш у стане галадоўніка.
Зараз у турме яго правы на жыццё і правы на справядлівы суд яны парушаюцца. Все мы ведаем, якія там умовы, ведаем здароўе Аўтуховіча. І да таго ж Владзімір Даўгоў яшчэ 2 сакавіка сказаў так пра то, што праз тыдзень ён сказаў, што скончыць следства і будзе суд. Але ўжо прайшло больш за 2 месяца, а мы ў прынцыпе бачым, што яны сядзяць, ніякіх следчых дзеянняў не праводзяцца. І такое нейкае ўражанне, што гэта ўсё не для справядлівага суда, а для таго, каб проста трымаць.
Праваабаронца Алег Волчак быў сярод тых, хто летась удзельнічаў у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Александра Казуліна. Галадаваў за яго вызваленне 3 дні. Алег Волчак кажа, што далучыцца і да галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам.
І тогда дал эфект, і час, я думаю, даст эфект. Ну, а главное, што это поддержка в первую очередь, чтобы они видели, что тут на свободе за них борются, и им будет приятно, особенно Аўтуховичу.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча арыштавалі 8 лютага паводле падазрэння ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Галадоўнік патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд і працягваць расследаванне колькі заўгодна. Таксама Мікалай Аўтуховіч дамагаецца спынення пераследу Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі, якія, як і ён, былі арыштаваны ў Лакавыску і праходзяць з ім па адной справе.
Алег Рудзіловіч распавёў пра тое, як былыя палітвязні збіраюцца падтрымаць Мікалая Аўтуховіча.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
7.38 у Менску. Беларускі навуковец, доктар медычных навук, прафесор Юрый Бандажэўскі атрымаў званне ганаровага жыхара гораду Бэгаль. Гэта ўжо 15-ты па ліку французскі горад, чым ганаровым грамадзянінам названы Бандажэўскі. Акрамя Бэглю, навуковец бліжэйшым часам збіраецца наведаць шэраг гарадоў Францыі. У часе гэтых паездак Бандажэўскі мае намер сустрэцца з прадстаўнікамі зарэгістраванай у Францыі асацыяцыі ў падтрымку ліквідатараў і ахвяраў чарнобыльскай катастрофы, ды абмеркаваць з імі праграму дапамогі гэтым людзям. Тэма працягвае Алена Струва.
Колішні рэктар Гомельскага медычнага універсітэту, які адным з першых у навуковым свеце адкрыў прычынна-выніковую сувязь паміж уздзеяннем дробных доз радыяцыі на арганізм чалавека і ўзнікненнем сур'ёзных захворванняў, быў арыштаваны ў 1999 годзе ў Гомелі. Свой арышт ён звязвае з крытыкай на адрас уладаў за бездзейнасць у ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пасля амністыі у 2005 годзе з'ехаў у Францыю, у 2007 пераехаў у Літву. Цяпер жыве і працуе ва ўкраіне. Тут ён бярэ ўдзел у рэалізацыі праекту па стварэнні міжнароднага цэнтру экалогіі здароўя, які дзейнічае пад эгідай Еўрапарламенту. Акрамя таго, беларускі навуковец займаецца арганізацыяй міжнароднага сындыкату па аказанні прававой дапамогі ахвярам аварыі на АЭС. Як адзначыў мэр гораду Бэгаль у часе ўручэння беларускаму навукоўцу Бандажэўскаму звання ганаровага грамадзяніна гэтага гораду, Бандажэўскі з'яўляецца сімвалам барацьбы супраць ядзернага лёбе. Ён рызыкаваў сваёй свабодай. У часе сустрэчы з грамадскасцю Бэглю Бандажэўскі адказаў на шматлікія пытанні французаў. Прафесар сказаў, што на сённяшні дзень ахвярамі радыяцыі ў Беларусі з'яўляецца прыкладна 2 мільёны чалавек. Сярод іх 400 тысяч дзяцей. Выбух на Чарнобыльскай АЭС выклікаў шматлікія карэляцыі паміж уздзеяннем цэзія і вельмі сур'ёзнымі, вельмі рознымі, у тым ліку сардэчна-сасудзістымі і генетычнымі захворваннямі. Паводле Бандажэўскага, сёння вельмі цяжка сказаць, хто ў выніку уздзеяння малых радыяцыйных дозаў памёр. Бандажэўскі лічыць, што ўсе людзі, якія былі ў кантакце з забруджаным матэрыялам, у тым ліку паветрам, вадой, ежай, з'яўляецца ахвярамі. Адказваючы на пытанне, што ён думае пра будаўніцтва Беларусі новай АЭС, Бандажэўскі зазначыў:
любая станцыя сейчас не по силам, это совершенно невозможно с точки зрения любых принципов, учитывая то, что Беларусь сегодня желает каким-то образом участвовать в делах Европы. Нужно не спешить, а нужно добиваться оптимального решения. Думаю, что еще есть возможность что-то делать, а не просто уже сказать, что решили площадку создать, и уже руки нужно опускать. Нужно работать в этом плане.
Гэтак Юрый Бандажэўскі выказваецца супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Нагадаем, беларускі навуковец атрымаў званне ганаровага жыхара гораду Бэгаль у Францыі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Сем 41 у Менску. У Магілёве збіраюцца ўзвесці памятны знак на месцы масавага знішчэння людзей за савецкім часам. Цяпер яно на праспекце Дзімітрава насупраць Магілёўскага мясакамбінату, пазначанае драўляным крыжам. Гэты крыж усталявалі ў 90-м годзе актывісты дэмакратычных суполак гораду. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Ініцыявала ўзвядзенне памятнага знаку старшыня Магілёўскай суполкі і таварыства ахвяраў палітычных рэпрэсій Ларыса Шукайла. Паводле яе, спачатку праект знаку разглядалі ў тапанімічнай камісіі гарвыканкаму.
Прыйшлі к вываду, што да, дзесіцельна, надо ставіць там памятнік, потому што месца ўже давно прыдзелено, і этот крест ўже прыйшоў в негоднасць. Ну, сказалі даработаць эскіз, основная ідея, щоб было адображено различна канфесіі, потому што это общая магіла, там
разглядала ініцыятыву Ларысы Шукайла і каардынацыйная рада прадзяржаўных грамадскіх арганізацыяў палітычных партыяў Магілёўскай вобласці, гаворыць сакратар рады Барыс Зінкевіч.
Прыйшлі к выводу, што не должно быць рэлігіёзнай сімволікі, і замена должна произойти на какой-то камень или что. Ну вот за это в основном все и проголосовали. Надо это место будировать, собирать исторические материалы, чтобы фамилии там были какие-то.
Расстреливать людей у яру, каля неиснуючи сёння вёскі Папоўка, пачалі бальшавікі яшчэ ў 1918 годзе. Першымі ахвярамі іх рук сталі каталіцкія святары. 28 лютага 1918 году бальшавікі забілі дэкана Магілёўскага касцёлу Яўгена Святаполка Мірскага. Ягонае знявечанае цела пахавалі толькі праз 2 месяцы. Усталяванне памятнага знаку на месцы расстрэлу каталіцкіх святароў у касцёле пакуль не каментуюць. Калі ён там будзе, тады будзе пра што гаварыць. Тыя падзеі не можна не памятаць. Там страшэннае месца, зазначаюць каталікі. Страляць людзей пачалі зноўку ў 1937 годзе. Факты масавых забойстваў выявіліся выпадкова. У 1987 годзе будаўнікі для сваіх патрэбаў бралі пясок з кар'еру ды знайшлі чалавечыя парэшткі. Кастрычніцкі райвыканкам Магілёва пастанавіў стварыць тады адмысловую камісію, згадвае грамадскі актывіст Міхась Булавацкі.
Тады тут просто прызналі, што яўрэі забойства людзей суд над Курском. Я ему категорично сказал, что это именно довоенные расстрелы. Доказ того, что это не фашисты расстреляли людей.
Паводле спадара Булавацкага, крыж памяці па ахвярах бальшавіцкага тэрору ўсталявалі на восеньскія дзяды ў 1990 годзе. Ён вітае ўсталяванне памятнага знаку, аднак яго непакоіць, ці будзе на ім напісана праўда. Ад 1990 году да крыжа на дзяды прыходзяць актывісты дэмакратычных арганізацыяў, сваякі забітых тут людзей, ды жыхары суседніх дамоў, каб ушанаваць малебным свечкамі ды вянкамі ахвяраў 1918 і 1937 гадоў.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубу. А зараз чарга Стасю Вашкевічу расказаць пра беларускія падзеі дня.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідары Беларусі і Малдовы Александр Лукашэнка і Уладзімір Варонін не зарэгістраваныя на саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Пра гэта паведаміў агенцтва Associated Press на ўмовах ананімнасці «Дыплямат» Еўразвязу. У Менску адбылося паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. На ім абмяркоўвалася стратэгія развіцця эканомікі Беларусі ва ўмовах усесветнага крызісу. Прапановы незалежных экспертаў былі прынятыя радай і накіраваныя ва ўрад для разгляду. Беларусь і Іран падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве паміж міністэрствамі юстыцыі абедзвюх краінаў. Пра гэта паведаміў журналістам кіраўнік судовай улады Ірану Аятала Махмуд Хашемі Шахрудзі, які знаходзіцца з візытам у Менску. Паводле яго словаў, хутка будзе падпісаная дамова аб узаемнай экстрадыцыі. Адначасова рыхтуецца праграма сустрэчы прэзідэнта Лукашэнкі з яго іранскім калегам Ахмадзінежадам. У Варшаве адбылася сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі Беларусі з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім і прадстаўнікамі польскага сейму. Расійская праваслаўная царква заяўляе, што не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў Рускай праваслаўнай царквы заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Хакеісты зборнай Беларусі перамаглі ў овертайме зборную Нарвегію ў матчы кваліфікацыйнага раўнду чэмпіянату свету, які праходзіць у Швейцарыі. Шанцы каманды на выхад у чвэрцьфінал захоўваюцца. На гэтым этапе зборная Беларусі правядзе яшчэ два паядынкі. Заўтра супернікамі беларусаў будуць фіны, а ў нядзелю чэхі.
За 100 секунд прагучалі галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Беларускае кіраўніцтва плануе зменшыць безмытны ўвоз рэчаў. На гэты момант іх можна прывезці за мяжы на 1000 еўра, а мяркуецца знізіць гэтую суму да 200. Ініцыятыва зыходзіць ад дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі і датычыць фізічных асобаў. Як гэта можа паўплываць на гарадзенцаў, высвятляў Сергей Страўцоў.
Як можна суаднесці жаданне ўладаў зменшыць безмытны правоз рэчаў беларусамі ў 5 разоў і падрыхтоўку да таго, каб, напрыклад, для жыхароў памежных тэрыторый Гарадзенчыны, Літвы і Польшчы палегчыць магчымасць наведваць суседнюю краіну на глыбіню 30 альбо нават 50 кіламетраў? Меркаванне гарадзенскага грамадскага праваабаронцы Віктара Сазонова, родная мясціна якога, дарэчы, таксама знаходзіцца ў памежнай зоне побач з літоўскай мяжой.
На мою думку, наша ўлада папросту лічыць сябе самай разумнай. Вось, і не збіраецца выкарыстоўваць вопыт іншых краінаў. Прыкладам, калі ў Польшы былі вельмі вялікія цяжкасці, то Польша як мага больш адчыніла межы, каб людзі самі маглі сябе пракарміць. Да, нашай улады як-то гэта не даходзіцца. І яны ўвесь час думаюць, як кагосьці там надуць, як так выкруціць сітуацыю, каб кагосьці там спадвануць, нашым забараніць увозіць тавары больш чым на 200 еўра, а ўжо там такія праблемы, што, напрыклад, мяса не прывязеш, вінбіны там мясных вырабаў, і яны ўвогуле забаронены. Нават тут я 5 кілаграм не ўваходзяць, которые нібыта можна прывозіць гэтых прадуктаў. І яны думаюць, што сюды прыедуць літоўцы, палякі там іншыя і пачнуць купляць беларускі тавар. Зразумела, гэтага не здарыцца, таму што беларускі тавар даражэйшы.
Вядома, што на Беластучыне масава скупляюць прадукты і тавары літоўцы, паколькі ў Літве больш высокія цэны. Варта зазначыць, што беларускія ўлады спадзяюцца таксама, што ў тую ж горадню стане прыязджаць больш турыстаў, літоўцаў і палякаў.
Калі ідзе там думка, што сюды прыедуць,
едут для туристики некой, то снова же у городней очень тяжко найти на вот отель. Нема никакой инфраструктуры. Поэтому все идея как раз вот так вот с ног на голову переворачивается ситуация. Зразумело, что как саправды вырешались питания экономичного характера менавито на умовах партнерства, взаимовыгодности, то зразумело таких обмежований не увозили бы.
Это кличить городенец Виктор Сазонов на конт пляну Белорусского раду зменшить безвытный увоз рэчаў. Ну а зараз дослед свободы. 30 красавіка на экстрэм паседжанні Сусветнай арганізацыі аховы здароўя абвечана, пагроза глябальнага распаўсюду вірусу свінога грыпа падвышана да 5 ўзроўню. Гэта перадапошняя стадыя небяспекі. Апошні, 6 ўзровень, азначае пандэмію, то бок эпідэмію сусветнага маштабу. Выпадкі заражэння атыповай хваробы зафіксаваны ўжо на ўсіх кантынентах. Наяўнасць вірусу лекары правяраюць у суседніх з Беларусю дзяржаваў. Між тым, лекавы свінога грыпа пакуль не існуе. З доследам Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Каб хоць неяк застрахавацца ад вірусу свінога грыпу, эксперты раяць перадусім устрымацца ад наведвання карантынных рэгіёнаў і не ўжываць мясныя прадукты, завезеныя з зонаў рызыкі. Ад пачатку 2009 году імпартавана блізу 1500 тонн мяса і субпрадуктаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан гаворыць, што на дадзены момант не варта перабольшваць пагрозу свінога грыпу. Аднак колькасць краінаў, дзе людзі шпіталізаваныя з падазрэннямі на вірус, няўхільна павялічваецца.
Это началось в Мексике. Сегодня практически мы имеем уже в 5 штатах Америки зафиксированы случаи во Франции, в Австрии, но есть подозрения. В России в завозной случай женщина вернулась из Мексики. Насколько мне сегодня известно, пока у неё всё-таки этот штамм не подтвержден. Сведения уже, что якобы есть и в Польше.
У мэтах перастярогі на нарадзе беларускіх ветэрынарных службаў вырашана ўзмацніць дагляд на сельскагаспадарчых прадпрыемствах, падвысіць ступень прапускнога рэжыму і эпідэміялагічнага кантролю на лётнішчах, чыгунцы і на мяжы. Аператыўны дзяжурны гомельскага памежнага атраду на мяжы з Украінай пацвердзіў, пільнасць у сувязі з пагрозай эпідэміі сёння на парадак вышэйшая.
Мы асуществляем пагранічны кантроль, паспартны кантроль. Просто мы имеем, што ёсць такой момент, а ўжо они там службу санэпідэмстанцыі, вот самі более глубина проводят ряд мероприятий, предусмотренные их инструкциями и указаниями. Ветеринарная служба, да, фитоконтроль.
Аднак найбольшая увага да авіапасажыраў у нацыянальным аэрапорце Мінск. Такія людзі найбольш рызыкуюць, бо на паветранакропельным узроўні маюць кантакты ў міжнародных лётнішчах. Як заяўляюць службы аэрапорту, інфармацыя пра стан пасажыраў перадаецца ў наземныя санітарна-карантынныя пасты яшчэ да прызямлення лайнера. Асаблівая ўвага да прадуктаў, якія маюцца ў багажы. Пры мінімальным падазрэнні ў крэмацыю ідуць нават мясныя бутэрброды. Практычна ва ўсіх выпадках патэнцыйнымі носьбітамі штаму H1N1 людзі, якія наведвалі Мексіку. Там найбольшая колькасць хворых на свіны грып ёсць памерлая. Як кажа менеджер менскай турыстычнай кампаніі, нармальнай эпідэміялагічнай сітуацыі спрыяе закрытасць Беларусі ад знешняга свету. З-за консульскіх складанасцяў і дарагоўлі візаў беларусы падарожнічаюць мала і да той жа Мексікі не даязджаюць. Аднак расейцы аблюбавалі мексіканскую экзотыку і заразіцца ў часе турпаездак нехта можа.
Беларусы і расіяне – это разные, туристы разных категорий, поэтому тут их трудно сравнивать. У россиян все дорогие направления востребованы сейчас, в период кризиса, как бы ни странно. Трудно улететь на все дорогие направления. Мексика тоже в этом ключе.
Паводле медыкаў, вірус свінога грыпу, як і звычайны грып, перадаецца ад чалавека чалавеку паветранакропельным шляхам. Сімптомы хваробы аналагічныя – жар, кашаль, боль у горле, ламата, стомленасць. Аднак, калі чалавечы грып можна збіць лекамі, то відазмененая хвароба на аптэчны асартымент амаль не рэагуе. Аднак некаторыя аналітыкі лічаць неапраўдана, калі панічна глядзяць на любога, хто кашляне. У гэтым сэнсе яскравы прыклад Егіпту, дзе ў супрацьстаянні свіному грыпу вырашылі знішчыць усё свіное пагалоўе ў краіне. Доктор психологічных навук профессор Ігор Фурманов у стварэнні залішняга ажиотажу у немалой ступені вінаваціць журналістаў.
Определенная доля тревоги у читателей и телезрителей появится. Но, насколько я знаю, американцы установили лишь только 4-й уровень. То есть, если бы там что-то было серьезное, если бы установили бы на границе с Мексикой, не знаю, если это распространяется. Ну и потом, вроде, свиньи же не летают. Единственное, что могут быть экономические санкции по поводу американской или мексиканской вегетарианской свинины, но там никто ничего не покупает. Пока четкой информации медиков не будет по поводу возникновения, что это за заболевание и вообще связано ли это вообще со свиньями, не знаю, честно говоря.
На сегодня выпадки свиного гриппа официально подтвержденные, опроч Мексики, у США, Канаде, Перу, Великой Британии, Испании, Немеччине, Австрии, Швейцарии, Израиле, Новой Зеландии. У шэрагу еўрапейскіх краінаў адзначаныя падазрэнні на хваробу, якія пакуль не атрымалі пацверджання. Да паведамленняў, якія агучваліся раней, сёння дадаліся звесткі з Літвы. Літовец, які нядаўна вярнуўся з Мексікі, звярнуўся ў лабараторыю цэнтру вірусалогіі, дзе ў яго знойдзены грып тыпа А. Проба накіравана на дадатковую экспертызу ў Лондон. Эпідэміёлагаў усяго свету найбольш непакоіць магчымасць пандэміі. За ўзор пры гэтым бяруць наймацнейшую эпідэмію 1918 году. Так званы гішпанскі грып выклікала менавіта разнавіднасць штаму H1N1. Ёсць звесткі, што 40% тагачаснага насельніцтва свету заразіліся, а каля 50 мільёнаў чалавек памерлі. Спецыялісты спадзяюцца, што трагічны зыход не дапусціць сучасная медыцына, якая здольная куды больш аператыўна, чым 90 гадоў таму, рэагаваць на падобныя выклікі.
Дослед пра свіны грып падрыхтаваў Ігар Карні. Пра гэтую хваробу пішуць і сённяшнія беларускія выданні з аглядам Інна Студзінская.
Вечерні Брест. Кто подклал свинью? На Берастейском чугуночном вокзале узмоцнен контроль за станом пассажиров, которые приезжают за мяжи. Как расповела эпидемиолог Алла Грынько, у некоторых пунктах мероприемства по недопущению свиного гриппу перекликаются с ранейшими заходами на передухиление птушиного гриппу. Буйнейшие свинокомплексы Берастейщины, Беловежские, 92 тысячи голов, и Заходние, 80 тысяч свиней, працуют в закрытом режиме. Саперы рыхтуюць Брэсцкую крэпасць да кіназдымкаў. На замову кінастудыі «Беларусьфільм» ўжо 2 тыдні дэсантнікі інжынерна-сапёрнай роты капаюць акопы. Пералапачана ўжо 3 гектары. Вайскоўцы адшукалі немала падарункаў другой сусветнай вайны. Іржавыя гільзы, бляшанкі, падковы ад нямецкіх ботаў, рэвальверы, штык-нажы, маслёнкі. Анонс новага нумару «Комсомольскай правды» в Беларусі прэзентуе Александра Пярнай.
Вы прочтете о том, как популярная певица Едвига Поплавская на днях отметила юбилей, в который сама не верит. Белорусская примадонна раскрыла секрет, сколько ей на самом деле лет и как удается сохранить молодость. Едвига рассказала нам также о том, что хотела бы иметь много денег и куда бы она их потратила, и о том, как во время супружеских ссор била посуду. И еще один интересный материал о том, как пассажиров Минского аэропорта дезинфицируют от свиного гриппа.
Слуцкий инфокурьер. Под Слуцком протягивая гореть полигон бытовых выкидов. Еще 27 красавіка на полигоне у 5 кілометрах от городу каля вёскі Новодворцы загорелась трава. Густый дым накрыл и значную частку городу, а бомжи скористали момент и збирают на полигоне речи з алюмінію. Рапсовые перспективы Слуцкого півзаводу. Піва і нават безалькагольныя напоі на заводзе больш вырабляцца не будуць. Затое нямецкі інвестар у 2011 годзе плануе выйсці на праектную магутнасць і перапрацоўваць да 150 тысяч тонн рапсу ў год. А рапсавы алей будзе экспартавацца ў краіны еўразвязу ў якасці біяпаліва.
З аглядам прэсы вас пазнаёміла Інна Студзінская. І заканчваем наш ранішні жывы эфір і ўвогуле нашу працу раніцы на гэтым тыдні песні. Сёння 1 траўня, выходны, і можна паслухаць такую іранічную песеньку пра работу. Крамбабуля.
Работала дзівчонка Чуга, а мамка померла, вся жизнь сплошная вьюга, протухшая свекла. Дзенцінской, 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 работа, работа, а сердце покрыто тоской, и хочет чего-то. We'll be right back.
гостю столовку, солдатику зайти, покушать вермишели, на службу по пути. Увидел он девчонку, и аппетит пропал, Амур сразил стрелою солдата на повал. Денчинской, 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 работа, работа, а сердце покрыто тоской и хочет чего-то. Пошли в музей, он так в нее влюбился, что бросил нюхать клей.